Šodien turpināsies Latvijas vīriešu un sieviešu florbola čempionāta finālsērijas. Vīriešu finālsērijas otrajā spēlē 2018. Pašreizējā čempiona CSU Alus Leknings uzņems Lielvārdi. Abu komandu pirmajā cīņā vakar Lielvārdi ar 4-3 mača pagarinājumā uzvarēja CSU Leknings. Sieviešu florbola finālsērijas pirmajā mačā Kocēna Rubena savā laukumā ar 8-3 uzvarēja Ķekavu. Otrais mačs šodien 4:00 notiks Lielvārdē, bet pēc tam komandas spēku samēros Valmierā. Šodien notiks Latvijas vīriešu volejbola čempionāta finālsērijas otrā cīņa, kurā Biolars Jelgava ar Juriju Deveikus pie komandas stūres uzņems Raimonda Vīles trenēto RT Robežsardze komandu. Spēle Jelgavā sāksies 2017. Abu komandu pirmajā mačā Rīgā pārāk ar 3-1 bija RT Robežsardze, bet sērijā par trešo vietu šodien 2018. Daugavpils universitāte uzņems Poljurs Ozolniekus. Abu komandu pirmajā cīņā 3 setu mačā ar 3-0 pārāk bija Poljurs Ozolnieki.